สวัสดีครับผมแจ็คกี
้สวัสดีครับผมสตังค
์แล้ววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเกมกันสวัสดีทุกคนนะครับหลังจากห่างหายไปนานเลยตั้งน่าจะเกือบปีหรือเปล่านะสตังค์ที่เราไม่ได้อัดกันเลยเนี่ย
ใช่เกือบปีแล้วครับ
ใช่ใช่ทุกคนก็แยกย้ายกันไปเติบโตนะครับแล้วก็พูดง่ายก็คือไม่ว่างอะไรในความจริงแล้วแต่ว่าถ้าพูดได้สวยหรูหน่อยก็คือเราแยกกันไปเติบโต ตลกเนาะใช่แต่ว่าวันนี้ก็กลับมาแล้วในช่วงเวลาเดิมที่ช่วงที่เขาเรียกอะไรนะอย่างที่ฟินแลนด์เนี่ยเมฆก็จะครึมๆเป็นเดือนแห่งความ depression เราก็จะกลับมาเพราะเราจะมีเวลาว่างมากขึ้นเพราะทุกคนก็จะดู energy หมดยกเว้นคนเอเชียที่ชินกับแสงแดด energy ก็จะพุ่งพล่านนิดหนึ่ง
ใช่ร้อนมากนะครับ
ไม่เป็นไร
โอเคแจ็คกี้แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรเอ่ย
วันนี้เราจะมาเล่าเรื่อง free to play games กันเป็นคำที่หลายคนน่าจะเคยเราคิดว่าเคยได้ยินกันมาแบบสักพักใหญ่ๆละแล้วก็อาจจะได้เคยลองใช้หรือเคยลองเล่นแบบเกมประเภทนี้อยู่เยอะแต่ว่ามันก็มีเรารู้สึกว่ายังมีหลายคนที่ยังเหมือนกับอาจจะยังแบบยังไม่ค่อยเข้าใจความหมายแท้จริงหรือว่ายังอยากรู้ว่าแบบสิ่งนี้มันมีอะไรมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่มันดูแบบน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกัน
ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของ free to play เนาะเราขอเกริ่นก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยคนเข้าถึงเกมได้มากยิ่งขึ้นและช่องทางในการเล่นเกมเนี่ยมีหลากหลายมากขึ้นเช่นคนอาจจะเล่นในโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์รวมถึงคอนโซลที่มีในปัจจุบันและเกมอ่ะก็มีหลากหลายประเภทซึ่งแจ็คกี้รู้ไหมว่าเกมเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทหลักๆก็ได
้เป็นคำถามที่ค่อนข้างตอบยากมากเลยเพราะว่ามันแบบมันรู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันดูแบ่งได้เยอะอาจจะแบ่งเป็นช่องก็ได้หรือว่าจะแบ่งเป็นแบบรูปแบบของการเล่นหรือแบบวิธีการเล่นหรือการที่ต้องใช้เงินในการนั่นคือรู้สึกว่ามันแบ่งได้หลายประเภทมากเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามเราอะนะเพราะนั้นก็คงแบบตอบไม่ได้อะมันดูเยอะไปหมดเลยอะ
งั้นเราขอสโคปดาวลงมาดีกว่าถ้าเป็นเรื่องของเงินล่ะถ้าเกมแบ่งประเภทโดยใช้เงินล่ะจะมีกี่ประเภท
ถ้าเกิดถ้าแบ่งแบบให้เข้าใจง่ายสุดนะเราจะแบ่งได้ว่าให้มี3ประเภทละกันง่าย
ๆ
2ประเภทแรกเนี่ยคือประเภทที่ต้องจ่ายเงินก่อนถึงเล่นได้กับอีกประเภทนึงอ่ะคือประเภทที่ไม่ต้องจ่ายเงินก็เล่นได้เลยอ่ะ2ประเภทแรกที่ต้องจ่ายให้เล่นได้ก่อนอ่ะจะแบ่งเป็น2ก็คือแบบแรกคือเราเรียกว่า one time payment ก็คือจ่ายครั้งเดียวตุ้มเราก็เล่นเกมได้เลยสตังค์นึกออกไหมว่าเกมประเภทนี้คือเกมอะไร
ถ้าเป็นใน Steam เนาะเราคิดถึง Monster Hunter ที่สมมติว่าเราซื้อเกมเนี่ยเราสามารถเล่นได้ยาวๆเลยเนาะโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม
เกมใน Steam ส่วนหลักอ่ะจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นอันนี้เราจะไม่พูดถึง DLC เนาะเพราะ DLC มันคือซื้อแยกแต่ว่าในอันนี้กรณีของ One Time Payment มันคือถึงแม้จะไม่ซื้อ DLC ก็ตามแต่ถ้าเกิดจ่ายเงินปุ๊บก็คือเล่นได้ยาวเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่างพวก City Skylines หรือว่าเกมที่แบบใช่ไหมSurviving Mars หรืออะไรเงี้ยที่แบบฉันจ่ายปุ๊บแล้วฉันก็เล่นได้เลยอันนั้นคือแบบแรก One Time Payment แบบที่สองเนี่ยคือแบบ Subscription ซึ่งหลายๆคนจะสงสัยกับสับสน Subscription แบบนี้กับแบบที่อยู่ในเกมที่เราจะพูดกันก็คือ Free to Play Games อย่างเง
ี้
ยซึ่งมันต่างกันคือบอกเราว่าอันเนี้ยคือเหมือนกับตอนนี้เราอยู่หน้าทางเข้าอ่ะแล้วเราแบบจะเล่นเกมเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้น subscription อ่ะมันหมายถึงจะต้องจ่ายเป็นรายเดือนก่อนที่จะสามารถเล่นเกมประเภทนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเป็น Apple Arcade หรือว่า Netflix เกมอะไรเงี้ยที่จะเล่นเกมอะไรก็ได้แหละแต่ว่าต้องจ่ายรายเดือนก่อนมันอยู่ตั้งแต่หน้าทางเข้าเลยคือถ้าไม่จ่ายก็คือไม่มีสิทธิ์เล่นเพราะฉะนั้นแบบแรกกับแบบที่2ที่เราพูดกันน่ะมันคือแบบที่ต้องจ่ายเงินก่อนค่อยเล่นแต่มันมีอีกแบบนึงซึ่งเป็นแบบที่เราจะคุยกันวันนี้คือไม่ต้องจ่ายเงินก่อนเล่นได้เลยก็คือ free to play game นั่นเองมันก็ตามชื่ออะ free to play ก็คือฟรีที่จะเล่นแต่เมื่อเข้าไปเล่นปุ๊บอาจจะมีวิธีการจ่ายเงินนิดนึงอีก ก็คือเป็นส่วนของข้างในแหละไม่เกี่ยวกับทางเข้าฟรีทูเพลย์เกมคือบอกแค่ว่าทางเข้าเนี่ยทางเข้านะเล่นฟรีประมาณนั้น
โอเค
เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเนื่องจากเนื้อหาของ Free to Play Games เนี่ยมันมีเยอะมากแต่ว่าเราอ่ะไม่สามารถที่จะแบบพูดได้ทุกมุมมองขนาดนั้นเนาะพูดถึงองค์ประกอบขนาดนั้นเราจะพูดในมุมมองของ Overview เป็นหลักละกันให้ทุกคนพอเข้าใจว่า Free to Play Games เนี่ยคืออะไรแล้วก็อาจจะเน้นไปที่เรื่องเงินหน่อยว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงต้องใช้วิธีนี้ทำไมบริษัทเกมถึงต้องใช้วิธีนี้ในการหากำไรอะไรแบบเนี้ยน่าจะเป็นแบบคอนเท็กซ์ที่ดูจะเหมาะที่สุดอย่างเงี้ยงั้นคำถามก่อนเลยก็คือสตางค์คิดว่า free to play games เนี่ยมันฟรีจริงไหมเพราะเมื่อกี้เราพูดไปแล้ว free to play game คืออะไรเนาะ free to play game เนี่ยมันฟรีจริงไหม
สำหรับเราอะโดยประสบการณ์เล่นเกมอะเนาะเรารู้สึกว่า free to play จะเสียเงินมากกว่า one time payment ด้วยซ้ำสำหรับตัวเราเนาะเพราะว่าถ้าเกมไหนดีอะเราก็รู้สึกว่าอะเราก็สนับสนุนผู้พัฒนาหน่อยเว้ยเพราะว่าเขาอาจจะได้เอาเงินไปทำอย่างอื่นต่อให้เราเล่นเนาะอะแล้วสำหรับแจ็คกี้อะ
จะบอกว่านั่นคือคีย์เวิร์ดเลยสนับสนุนผู้พัฒนาเพราะว่าทุกคนต้องยอมรับก่อนนะว่าของฟรีอะมันไม่มีในโลกการทำเกมนึงขึ้นมาเนี่ยมันใช้เงินมหาศาลมากนะเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เขาจะให้เราเล่นฟรีเพราะไม่งั้นคือถ้าเขาให้เราเล่นฟรีแล้วเขาจะพัฒนาอะไรต่อไปฟิวบ้างแล้วเขาจะแบบเอาเงินที่ไหนมาปรับปรุงระบบอะมันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นน่ะfree to play games เนี่ยความหมายความนึงถามว่ามันฟรีไหมมันไม่ได้ฟรีหรอกเพียงแต่ว่ารายรับหรือสิ่งที่เราจ่ายไปให้บริษัทอ่ะมันอาจจะไม่ได้จะเป็นในรูปแบบของเงินมันจะเป็นในรูปแบบของข้อมูลก็ได้อาจจะเป็นในรูปแบบที่ว่าเราอาจจะเป็นเหมือนยูเซอร์นึงในการที่เขาจะสามารถยิงโฆษณาใส่ก็ได้เพราะนั้นเนี่ยมันเราอ่ะจ่ายด้วยวิธีอื่นแล้วมันไม่ใช่เพราะว่าบริษัทเล่นตุกติกอะไรกับเราด้วยนะแต่ประเด็นมันคือมันเหมือนกับมันก็คือการซื้อของธรรมดาเพียงแต่ว่าของที่เราจ่ายไปในบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ตัวเงินแค่นั้นเองแล้วคำถามก็คือเกมประเภทนี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้วเนาะว่ามันมีการที่เราอาจจะต้องจ่ายเงินข้างในถูกไหมจ่ายเงินข้างในเพราะฉะนั้นคำถามคือเกมประเภทนี้เนี่ยการที่เราจะต้องใช้เงินในการเล่นน่ะข้างในเนี่ยมันสำคัญมากไหมมันแบบมันเป็นสิ่งที่สำคัญจนแบบเราต้องทำหรือเปล่าสตาร์คิดว่าไง
สำหรับเราเนาะเกมมันก็มีหลากหลายประเภทซึ่งบางเกมเงินก็สำคัญจริงๆเพราะว่าเงินเนี่ยส่งผลต่อความสามารถในการเล่นของผู้เล่นเนาะแต่บางเกมเนี่ยมันก็เติมเพื่อความสนุกความสวยงามภายในเกมเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ต้องแยกมาเป็น2หัวข้อเนาะซึ่งหัวข้อแรกก็คือ paywall คืออะไรจักกี
้ paywall ถ้า paywall เนี่ยคำหมายก็คือเราอ่ะจะเล่นฟรีไปถึงจุดๆหนึ่งเว้ยแต่ถ้าเราไม่จ่ายเงินเราจะเล่นต่อไม่ได้ซึ่งคำว่าได้ต่อไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนอีสับสคริปชันนะคือสับสคริปชันก็คือไม่จ่ายเงินคืนได้ต่อไม่ได้ก็คือจบชัดเจนใช่ไหมแต่เพย์วอลคือกรณีที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอ่ะไม่เอาเงินจริงอ่ะไม่เอาเงินเราอ่ะไปซื้อไอเทมมาติดให้ตัวคาแรคเตอร์อ่ะเราจะชนะด่านนี้ไม่ได้เลย
ใช่ไ
หมมันคือเป็นลูกเล่นทางธุรกิจว่าแบบเฮ้ยเล่นฟรีนะแต่ก็ตันได้แค่นี้แหละถ้าอยากเล่นต่อก็ต้องซื้อไอเทมมาเพราะว่าไอเทมที่ถ้าไม่จ่ายเงินแล้วมีอ่ะชนะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
ใช่
ป่ะหรือแบบหรือบางทีอาจจะเป็นเพย์วอลในอาจจะไม่ใช่ในเวที่แบบรุนแรงมากแต่อาจจะเป็นเวที่แบบซ่อนเงินไว้อย่างเช่นถ้าชนะบอสนี้ปุ๊บจะได้ดรอปของไอเทมซึ่งโอกาสได้คือ 0.1% ไอ้ 0.01% เงี้ยสมมุติซึ่งการที่จะไปด่านต่อไปอ่ะต้องใช้อีของเนี่ยติดตัวความหมายคืออะไรความหมายคือสตางค์ต้องเล่นไป100ครั้งอ่ะกว่าจะได้มาสักครั้งหนึ่งถูกป่ะ
ใช่
เพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือมาดูว่ามันมีโอกาสที่จะไปต่อได้แต่ว่าความพยายามในการที่จะสำเร็จแล้วพิชิตไปด่านต่อไปอ่ะ มันดูยากมากมันจึงเหมือนเป็นคําที่บอกมันเหมือนมีกําแพงมาตั้งอ่ะให้เราปีนซึ่งกําแพงมันปีนไม่สิ้นสุดเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเป็นช่วงของเพย์วอลนี่แหละมันคื
ใ
อ
ช
กา
่
รที
เน
่
าะซึ่งบางซึ่งบางเกมนี้ก็โหดเหมือนกันนะเพราะว่าของบางอย่างเนี่ยของที่แจ็คกี้ยกตัวอย่างมามันอาจจะ0.001เนาะแต่บางเกมเนี่ยมันไม่สามารถหาได้ภายในเกมเลยผู้เล่นต้องเติมเพื่อซื้อเท่านั้นเนาะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบยากที่ผู้เล่นจะผ่านไปได้
ใช่
ส่วนใหญ่
หร
ผ
ื
ู้
อ
เล
อ
่นก็ต้องเติมไม่ว่าจะมากหรือน้อย
อีกแบบหนึ่งเพย์วอลอาจจะมาในรูปแบบของการที่ว่าเราอะให้สกิลพิเศษอะกับไอเทมที่ใช้เงินซื้อความหมายคือเมื่อเกมปล่อยออกมาใช่ป่ะแล้วถ้ามันมีคนที่ซื้อไอเทมเยอะๆอย่างเงี้ยมากๆมันจะกลายเป็นว่าพอจุดหนึ่งปุ๊บอะคนที่ไม่จ่ายเงินเลยอะจะเล่นไม่สนุกเลยเพราะว่าเล่นให้ตายยังไงก็ไม่สามารถชนะคนที่จ่ายเงินได้อันนี้เขาเรียกว่าเพย์วอลเหมือนกันมันคือการที่แบบเราให้อำนาจกับคนที่จ่ายเงินมากเกินไปเป็นถ้าเปรียบกับสังคมก็คือเป็นพวก privilege อะให้ privilege กับเขามากเกินไปแทนที่คนมีเงินทำให้ foundation ของเกมอะมันแบบมันไม่เอื้อให้คนที่ไม่จ่ายเงินอะเล่นเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะมีอยู่สองอย่างที่ทำได้ก็คือต้องจ่ายเงินวะกับออกถูกป่ะจับออกซึ่งส่วนใหญ่ถามว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้รักเกมจริงหรือไม่ได้อินกับคาแรคเตอร์จริงถามว่าเขาจะจ่ายไหมถูกป่ะเหมือนเราก
ก็
ำลัง
ค
จะ
ง
จ่
ไ
าม ยใ
่
นสิ่งที่แบบมันจับต้องไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะงั้นก็ยังอาจจะมีคนจ่ายก็ได้นะแต่เราก็แบบก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างแบบ
ใ
เ
ช
นี้ย
่
ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในเพย์วอลเหมือนกัน
งั้นเรามาพูดถึงเรื่องการจ่ายเพื่อซื้อความสนุกในเกมซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Paywall ขนาดนั้นเนาะเช่นการซื้อสกินภายในเกมหรือซื้อแฟชั่นต่างๆเพื่อความสวยงาม
แบบนี้จะคล้ายๆกับตัวอย่างสุดท้ายที่เราพูดไปของ Paywall แต่ว่ามันจะไม่ได้รุนแรงเพราะว่ามันจะไม่ใช่การให้อภิสิทธิ์ทุกอย่างกับคนที่จ่ายเงินมันคือสุดท้ายมันจะกลายเป็นว่าคนที่ไม่จ่ายและจ่ายอ่ะจะเล่นได้เหมือนกันคือคนที่จ่ายอาจจะแบบอ่ะนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะเพราะว่าเขาจ่ายเงินให้เราถูกป่ะล่ะอาจจะแบบอ่ะให้ privilege เขานิดหน่อยแบบว่าให้มีแบบโจมตีแรงขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบรุกล้ำสภาวะของคนที่แบบไม่ได้จ่ายเงินเลยเพราะฉะนั้นแบบที่สองอ่ะการจ่ายเงินเขาอ่ะมันจะไม่ได้เน้นไปที่การทำให้เหมือนกับมันจะไม่ได้เป็นเน้นไปที่การทำให้ตัวละครเขาเก่งขึ้นอย่างเดียวแต่มันจะเน้นไปที่สิ่งที่เป็นแบบสิ่งที่เป็นมีคุณค่าทางจิตใจกับเขาอย่างเช่นที่สกังพูดเรื่องของสกินอย่างเงี้ยเรื่องของสกินเรื่องของแบบความสวยงามไอเทมที่แบบอาจจะรีเลทกับโลกจริงเช่นสมมุตินะแบบกระเป๋าหลุยอะไรอย่างเงี้ยในเกมคือแบบว่าคือแบบอะไรที่มันแบบที่มันดูเป็นความสวยงามดูเป็นความแบบคุ
ม
ณ
ี
ค่า
คุ
ท
ณ
าง
ค
จ
่
ิ
า
ต
ท
ใ
า
จ
งจิตใจ
ที่ไม่ใช่การแบบว่าเก่งขึ้นอย่างเดียวในฐานในทางฟิสิกอ
ใ
ล
ช
ของ
่
ตัวละครแบบประเภ
ใช
ทเนี้
่
ยคือแบบที่เกมส่วนใหญ่จะอยู่รอดเพราะเขาให้พื้นที่กับคนทุกประเภททั้งคนที่จ่ายเงินแล้วก็ไม่ได้จ่ายเงินแต่ว่าคนที่จ่ายเงินก็คือแต่คือไม่ใช่เท่ากันนะคือคนที่จ่ายเงินอ่ะยังไงก็ต้องได้เปรียบกว่านิดนึงเพราะเขาจ่ายเงินคือพี่ว่าป
ใ
ร
ช
ะมาณ
่
นั้น
เพราะว่าที่เราพูดว่าแบบไม่ได้ส่งผลมากขนาดนั้นเนาะเพราะในบางเกมเนี่ยสกินก็อาจจะได้ประโยชน์ในนิดประโยชน์ในการเล่นอ่ะนิดนึงอย่างเช่นสกินอาจจะมีความอลังการมากกว่าซึ่งบางครั้งอาจจะไปบดบังวิสัยทัศน์ในการหลบสกิลหรือการมองเห็นสกิลอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
เออหรือแบบถ้าโจมตีอ่ะแบบอัลติเมทแอคแท็กของการอาจจะแบบหู
ได
มั
้
นมีความแบบสวยงามมากดูรุนแรงมากแต่ว่าในเชิงหลังบ้านที่ไม่ทางตัวเลขการโจมตีแล้วอ่ะมันอาจจะเท่ากันหรือมากกว่าอัลติเมทสกิลของ
ใช
ตัว
่
ละครอื่นๆก็ได้นิดเดียวเพียงแต่ว่ามันทําให้วิชวลออกมาแบบดูยิ่งใหญ่เดี๋ยวฟิลป่ะเพราะนั้น
ใช
มันก็
่
จะได้มันก็จะตอบโจทย์ทั้งคนที่ซื้อสกินที่แบบเฮ้ยเท่กับคนที่ไม่ได้ซื้อก็คือแบบว่าเฮ้ยกูฆ่ามันได้ว่ะอะไรแบบนี้
ใช่เพราะว่ามันก็เป็นเหมือนสีสันของเกมเนาะแล้วแบบสร้างความหลากหลายของเกม
ใช่
แค่น
ใ
ั
ช
้น
่คราวนี้เนี่ยเราจะมาดูในเรื่องของเคอร์เรนซีบ้างละเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดกันใช่ไหมว่าเรื่องของการจ่ายเงินเราเน้นที่การจ่ายเงินเนาะประเด็นก็คือการสมมุติว่าเราอะ เอาเงินเราอะไปจ่ายในสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้ในบางครั้งอะเราจะรู้สึกว่าแบบโหลวะเก็ตฟิลปะแบบหรอฉันจ่ายสิ่งนี้หรอแล้วฉันเก็บไม่ได้แล้วคือพอมันเป็น direct transaction ที่แบบว่าเงินจริงไปกับของเลยบางทีอะมันแบบเราอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจะดีเหรอวะมันจะมีความแบบ guilty ภายในใจแล้วก็มีความแบบว่าเกิด excuse คือว่าเกิดข้อแบบข้อรหาขึ้นในใจเร
ใ
า
ช
เอ
่
งอย่างเงี้ยเพราะนั้นน่ะ
แบบ
เกมประเภทนี้เนี่ยเกม free to play นะเขาจะชอบการสร้าง currency ใหม่ขึ้นมาหลักๆจะสร้างมาอย่างน้อยอย่างน้อยนะสอง currency currency แรกเนี่ยเราเรียกว่า soft soft คือเบาถูกปะมันคือ currency ที่เราอ่ะได้จากการเล่นเกมส่งรู้สึกไหมได้จากการเล่นเกมคืออะไรคือมันจะมีความแบบคือจริงไอ้ play to earn เนี่ยมันก็มีความรีเลทกับอันนี้นิดนึงก็คือเราเล่นเกมแล้วเราได้เงินเหมือนกันใน free to play แต่ว่าเป็นเงินที่อยู่ในเกมเท่านั้นเข้าใจไหมซึ่งอันนี้เราคิดว่าทุกคนอ่ะน่าจะเห็นภาพอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเล่นเกม RPG หรือเล่นเกมอะไรก็ตามอ่ะเวลาเราตีชนะเราจะได้รางวัลเป็น experience point ใช่ปะก็คือเป็นแบบอึ้งหลอดประสบการณ์แล้วก็ได้เป็นเงินกลับมาเพื่อใช้ในการซื้อของเนี่ยพวกนี้ทั้งหมดอ่ะเราเรียกว่า soft currency กับอีกประเภทหนึ่งที่ free to play เกมจะใส่มาคือสิ่งเรียกว่า hard currency hard currency เนี่ยไม่ใช่ currency จริงนะหมายถึงว่าไม่ใช่แบบไม่ใช่เงินบาทไม่ใช่เงิน US ดอลลาร์แต่เป็นเหมือนอีกเคอร์เรนซีหนึ่งที่มีความพรีเมียมกว่าเพราะงั้นคือมีแรงสูงกว่านั่นแหละแล้วเคอร์เรนซีประเภทนี้เท่านั้นที่สามารถใช้เงินจริงซื้อเข้ามาได้ยกตัวอย่างง่ายๆในเกมปกติแบบเบสิกเลยนะซอฟต์เคอร์เรนซีคือคอยฮาร์ดเคอร์เรนซีคือเพชร
ใช่
เพราะว่าเราอ่ะใช้เงินจริงซื้อเพชรถูกปะแล้วเราใช้อีเพชรนั่นน่ะที่เรามีอ่ะไปซื้อไอเทมหรือใช้เพชรนั้นน่ะเปลี่ยนไปเป็นคอยแล้วใช้คอยไปซื้อไอเทมสังเกตไหมว่าแบบเนี้ยมันจะไม่ใช่ direct transaction ละแปลว่าอะไรแปลว่าคนเราอ่ะจะซื้อของง่ายขึ้นตามหลัก psychology เพราะว่ามันดูแบบคือเราพูดง่ายคือเราคิดไม่ทันเราดูแบบเฮ้ยถูกเฮ้ยดีเฮ้ยถูกเหมือนเวลาทุกคนไปต่างประเทศที่ไม่ใช้เงินบาทสมมติว่ามันประเทศแถบยุโรปอย่างเงี้ยหุยน้ำ2ยูโร2ยูโรเองอะไรอย่างเงี้ยความจริงคือน้ำ80บาทแต่เราก็คือจะจ่ายง่ายกว่าเพราะว่าพอมันไม่ใช่ direct ปุ๊บแล้วเราไม่ได้มีภาพจำของเงินบาทหรือเงินดอลลาร์แต่ต้นน่ะเราจะซื้อของง่ายแล้วเราค่อยมาเก็ตทีหลังว่าแบบอ้าวแพงเข้าใจไหมอ้าวอ้าวแพงนี่หว่าแต่ว่าไม่เป็นไรซื้อไปแล้วอะไรเงี้ยเป็นแบบนั้นการที่มีซอฟกับฮาร์ดคอร์เรนซีอ่ะหนึ่งมันคือเพื่อช่วยบาลานซ์ตัวอีโคโนมิกในเกมนี่แหละกับสองคือเพื่อที่ทำให้คนเล่นอ่ะจ่ายเงินง่ายขึ้นสตางค์ลองแบบยกตัวอย่างไหมว่าแบบว่ามีเกมไหนบ้างที่มันมีคอร์เรนซีแบบเยอะๆอย่างเงี้ยพอนึกออกไหม
ถ้าให้ยกตัวอย่างก็อาจจะเป็นเกมมือถือเนาะในไทยเช่น ROVที่เขาจะมีคูปองภายในเกมแล้วก็ย่อยมาอีกเป็นคอยน์ในเกมเนาะคูปองเนี่ยจะเป็นฮาร์ดเคอร์เรนซีแล้วเหรียญเนี่ยจะเป็นซอฟต์เคอร์เรนซีซึ่งคูปองเนี่ยอาจจะใช้ซื้อสกินแต่คอยน์เนี่ยอาจจะใช้ซื้อฮีโร่เนาะซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งเพื่อให้คนแยกประเภทออกว่าอ่ะอันนี้ฮาร์ดนะเก็บไปซื้ออันนี้ดีกว่าอันนี้ซอฟต์นะเก็บไปซื้ออันนี้ดีกว่า
หรือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่นมันจะมีเกมที่เราเคยเล่นชื่อว่าเกม Idol Puzzle ใช่ไหมนะใช่เอ้ Idol Hero ชื่อเกมว่า Idol Hero เนี่ยเล่นเพราะว่าเป็นหนึ่งในวิชาเรียนที่ต้องแบบวิเคราะห์เกมนี้แล้วก็เกมนี้มีประมาณแบบ6 currency คือแบบเยอะมากแล้วคือวุ่นวายมากแต่หลักๆก็คือมีคอยมีเพชรมีรูบรีรูบี้อ่ะแล้วก็มีแบบแพลตินัมมีอะไรไม่รู้ที่แบบคือแม่งคือแยกละเอียดมากแล้วมันแยกไปตามเหมือนกับตามไซส์เกมในนั้นตามมินิเกมในนั้นแต่ละอันอะไรอย่างเงี้ยคำถามเราคือพอมีเยอะแปลว่าอะไรแน่นอนว่าหลังบ้านก็ต้องทำงานหนักขึ้นถูกป่ะแต่ข้อดีคือควรจะซื้อของง่ายขึ้นเพราะว่าเราคิดไม่ทันละคือเราไม่สามารถแปลทุกอย่างได้เราจะคิดไม่ทันแล้วมันจะเร็วขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันเลยเหมือนกับเป็นเทคนิค ียกว่าเทคนิคการในการหาเงินให้บริษัทเกมคำถามก็คือแล้วทำไมเขาต้องทำแบบนี้เข้าใจป่ะทำไมเขาถึงต้องทำแบบนี้ในการหาเงินทำไมเขาถึงไม่ทำเป็นแบบก็วันทามไปเลยก็ subscription ไปเลยอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงต้องมาใช้วิธีแบบนี้ให้มันดูแบบดูวุ่นวายขึ้นดูหลากหลายขึ้นซึ่งนี่เรายังไม่ได้พูดถึงแบบรูทบ็อกซ์หรือกาชาด้วยนะคือไม่พูดถึงอะไรเลยนะแต่ว่าสตางค์ลองดาวซิว่าทำไมเขาถึงต้องใช้วิธีแบบนี้ในการหาเงินแล้วก็ให้ผู้เล่นแบบว่าหลงกลในการเสี่ยงเงินแบบนี้
ถ้าให้เราคิดง่ายๆเนาะ one time payment เนี่ยเท่ากับว่าผู้เล่นอ่ะก็จ่ายรอบเดียวแล้วก็จบถูกต้องไหมก็เท่ากับว่าเขาเอาเงินในกระเป๋าผู้เล่นอ่ะไปได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าสมมติในเกมเนี่ยสร้างนิสัยให้ผู้เล่นอ่ะเติมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเงินเขาก็จะได้เรื่อยๆถูกต้องไหมไม่จํากัดว่าแค่1,000 บาทแล้วจบ
นั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งสร้างเพราะว่าอ่ะลองคิดภาพง่ายๆนะสมมติว่าเราอ่ะเล่นเกมที่เราต้องเสียตังค์เล่นไปแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกมนั้นน่ะมันสนุกไหมถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นปุ๊บแล้วมันไม่สนุกขึ้นมาก็คือบริษัทโดนรถทัวร์ลงเลยนะแบบจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าแล้วการที่รถทัวร์ลงมันทําให้มันขยายเป็นวงกว้างได้ง่ายบริษัทก็อาจจะพังได้เลยดังนั้นหน้าสตรีมน่ะเห็นไหมมันเลยมีแบบเล่นฟรี1 ชั่วโมงหลังจากจ่ายเงินแล้วก็คืนเงินฟรีอะไรเงี้ยนั่นก็คือเป็นเทคนิคของเขาแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเพราะว่าเธอต้องลองคิดอย่างนี้ว่าสมมติว่าเกมนะทำมาเนี่ยสมมติค่าทำเกมแล้วกันสมมติว่าประมาณ10 ล้านแล้วเขาคิดแล้วเขาอ่ะตั้งเป้าหมายว่าเขาอยากให้มีคนสัก10,000 คนหนึ่งหมื่นคนอ่ะเล่นแปลว่าเกมหนึ่งเวลาเขาขายคนอ่ะเขาอาจจะขายเป็นแบบ1,000-2,000เกฟิลป่ะซึ่ง1,000-2,000อ่ะในบางประเทศอ่ะมันเยอะนะถ้าเทียบกับไทยก็ได้สมมติว่าเกมราคา1,000อย่างเงี้ยเราเทียบกับค่าข้าวอย่างเงี้ยค่าข้าวมือละแบบ50 บาทอ่ะหรือถ้ากินหรูหน่อยนิดนึงกินหรูขึ้นมานิดนึงไม่ได้หรูนะกินหรูนิดนึงมือละ100อย่างเงี้ยเท่ากับว่าค่าข้าว10 มื้อเลยนะในการจ่ายค่าเกมอ่ะเพราะงั้นน่ะการที่เราทำเป็นแบบ one time payment น่ะในบางครั้งอ่ะคนน่ะจะไม่จ่ายเว้ยเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้มันยากในการควักเงินก้อนใหญ่ในการจ่าย
พูดที่ง่ายก็อาจจะเป็นเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องของเวลาการเล่นเนาะเพราะว่าเกมที่ one time payment ส่วนใหญ่เนื้อเรื่องก็จะประมาณ4-5 ชั่วโมงแล้วจบถูกต้องไหมขณะที่เราต้องประหยัดค่าข้าว10 มื้อเพื่อมาเล่น4-5 ชั่วโมงมันอาจจะไม่คุ้มเนาะ
หรือถ้าเป็นเกมที่มันไปเรื่อยๆก็ตามแต่ว่านะต้องคิดถึงณนะตอนนั้นที่แบบเราจ่าย1,000ไปกับเกมที่เราไม่รู้สนุกไหมเนี่ยมันแบบมันยากในมุมมองของคนทั่วไปนะเราเป็นพูดถึงเกมเมอร์เนาะดังนั้นน่ะวิธีการที่เขาใช้วิธีเนี้ยมันเลยทำให้เขาอะลดราคาอันนั้นอะลงเหลือเป็นแบบเหมือนที่เราเห็นกันในเกมทั่วไปอะ 0.99 US หรือแบบ30 บาทอย่างเงี้ยแต่ทำไมต่อหนึ่งอาจจะต่อ1สกินหรือต่อแบบต่อ100 เพจแล้วก็ซื้อได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอย่างที่สตางค์บอกเราจะได้เงินได้เยอะกว่าเว้ยเพราะว่าคนอ่ะจะจ่ายเงินทีละนิดแต่จ่ายเรื่อยๆสิ่งนี้เราเรียกว่าไมโครทรานแซคชั่นจ่ายน้อยๆแต่ได้มากเหมือน subscription นั่นแหละถูกป่ะจ่ายอาจจะจ่ายเดือนละ40-50 บาท100 นึงแล้วก็จ่ายเรื่อยๆประมาณนั้นแต่ว่า subscription น่ะมัน subscription มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าคือ subscription น่ะมันจะผูกกับเกมแปลว่าคุณการที่มันจะคุ้มอ่ะคือคุณต้องเล่นเกมไปเรื่อยๆทุกๆเดือนทุกๆเดือนถูกป่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนแบบเบื่อเกมแล้วมันก็จะจบไงแต่ถ้าเกิดเป็นไอเทมมันคือคุณค่าทางจิตใจมันคือความคอสเมติกมันคือความแบบมันคือความอินในตัวละครอะไรเงี้ยสิ่งนั้นน่ะมันจะลดลงหรือหายยากกว่าก็เลยมาเป็นพุ่งว่าถ้าเป็นงั้นนะก็เล่นฟรีไปเลยเดโมเพราะเธอเดโมได้เลยเล่นฟรีไปเลยถ้าเกิดไม่อยากจ่ายเงินก็เล่นไปเรื่อยๆก็ได้ไม่เป็นไรแต่เมื่อใดก็ตามที่จะจ่ายเงินเรามีออปชันจ่ายถูกๆแต่นานๆให้อะไรปะแล้วพอสตางค์เป็นไหมเวลาไปช้อปปิ้งเมื่อสตางค์รูดไปแล้ว1 ล้านปุ๊บร้านอื่นๆสตางค์จะรูดง่ายขึ้น
ใช่
เพราะว่าเหมือนกับ
ไอซ์เบรกกิ้งเนาะ
ใช่มันแบบมันไอซ์เบรกกิ้งไปแล้วอะปึ้งอ่ะไปเลยจ้าคราวนี้ปุ๊บไปเลยเพราะนั้นมันเลยเป เป็นผลที่ทำให้ในดิจิตอลเกมแล้วอะฟรีทูเพย์เกมอะมันมีเรโชของแบบเรเวนิวโมเดลอะที่แบบใหญ่มากๆคือใหญ่แบบเป็นหนึ่งในเรโชที่ใหญ่มากๆของแบบวิดีโอเกมทั้งหมดเลยทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิธีการที่เขาทำเนี่ยเป็นแบบเป็น10ปีแล้วนะ10ปี20ปีแล้วนะกับการทำแบบนี้อะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าเราอาจจะเล่นไปได้จนเราชินจนเราไม่รู้ว่าแบบโอ้ยมันมีมานานแล้วอย่างนี้นี่เอง
ใช่
แต่เหตุผลทั้งมวลแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าอะไรเลยนะเพราะอย่างเดียวคือบริษัทก็ต้องอยู่รอดก็คือว่าคือถ้าทำเกมมามันมีเราจ่ายเงินไปละ10ล้านสมมุติถ้าทำให้บริษัทอยู่รอดถ้าทำให้พนักงานทุกคนอยู่รอดเราก็ต้องหากำไรอ่ะเราต้องหารายได้อ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการหารายได้ยังไงให้ง่ายที่สุดล่ะก็คือแบบเนี้ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะออพติมอลที่สุดละกันฟรีทูเพย์เกมอย่างหนึ่งคือมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า ARM โมเดลเคยได้ยินไหม
โมเดล
ARM โมเดลคือแขนนี่แหละมันจะประกอบด้วย3คำคือคำว่า acquisition retention แล้วก็ monetization พูดง่ายคือมันเหมือนกับไปยึดกับหลัก psychology ในการเปลี่ยนพฤติกรรมคนอะไรที่เป็นของฟรีคนชอบเขาจะเข้ามาก่อนละอ่ะก็คือเป็นอะไร acquisition จากนั้นเป็นหน้าที่ของเกมเราที่จะทำยังไงก็ได้ให้เขาอะอยู่กับเราไปเรื่อยๆให้เขาติดซึ่งเสร็จนั้นคือ retention และเมื่อเขาติดแล้วปุ๊บเขาจะมีความแบบเขารู้สึกว่าเกมมันมีคุณค่าและเขาจะอยากได้อะไรบางอย่างมากขึ้นที่มันมีความเป็น privilege หน่อยมีความแบบสวยสวยหรูเขาก็จะก้าวไปสู่โหมด monetization ก็คือจ่ายเงินให้กับเรานั่นเองฉะนั้นใน acquisition เนี่ยเมื่อเขาทำเป็น free to play game แล้วอะเขาจะดึงคนได้เยอะมากบริษัทอะจะดึงคนได้เป็นแบบอาจจะแบบเป็นแสนคนเลยเป็นล้านคนเลยในการเล่นเกมนี้เพราะมันฟรีนี่ใครๆเล่นได้เพราะนั้นน่ะเขาไม่จำเป็นต้องการล้านคนในการเปลี่ยน retention นะเขาต้องการแค่แบบสมมุติ 10% 5% อาจจะเสียสักประมาณ 50,000 แล้วอีกสัก 10% น่ะสัก 5,000 น่ะจ่ายเงินให้เขาตลอดไปก็คุ้มแล้วเว้ยเพราะนั้นมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราจะได้ยินคำพูดว่าแบบเนี่ยเห็นไหม free to play game เนี่ยคนจ่ายเงินจริงๆอ่ะ 3% เท่านั้นแหละ 5% เท่านั้นแหละคำถามคือมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเลขนั้นคือเลขที่บริษัทพึงพอใจแล้วเว้ยเพราะว่าสุดท้ายไม่ได้กำไรแล้วแล้วประเด็นคือเขาไม่ได้ได้กำไรจากแค่ 3-5% นั้นอีก 90% ที่เหลือเนี่ยเขายังสามารถใช้วิธีการยิงโฆษณาไปให้เขาอะเล่นเกมอื่นได้กำไรจากนั้นอีกเพราะสุดท้ายเขามีอะไรเขามี mass eyeball สุดประหลาดเขามี impression เขามีทุกสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าคนมันเยอะ
เพราะในอนาคตเราก็ไม่รู้นะว่าอีก 90% อะอาจจะถูกยิงแอดแล้วอาจจะกลายมาเป็น 3% นั้นก็ได้เนาะ
ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันคือเขาเรียกว่าไงนะเล่นกับแง่คนที่ว่าคนชอบของฟรีซึ่งจริงไม่ฟรีแต่คนชอบของฟรีแล้วก็เล่นกับแง่ที่ว่าก็ถ้าทำวิธีนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์ด้วยทั้งคนที่ไม่อยากซื้อแล้วก็คนที่มีคุณค่าแล้วอยากซื้อสุดท้ายแล้วบริษัทก็ได้กำไรด้วยก็เหมือนกับวินวินซิทูเอชั่นทั้งคู่อะไรเงี้ยแต่
okay.
เขาไม่ได้หลอกลวงอะไรเราหรอกถ้าพูดจริงๆก็คือเขาต้องทำอย่างนั้นให้บริษัทเขาอยู่รอดนั่นเองซึ่งบริษัทเขาจะอยู่รอดหรือไม่มันไม่ได้ตอบโจทย์แค่สกินนี่ถูกป่ะคือถ้าเกมมันไม่ดีคนก็ไม่เล่นนั่นก็คือเป็นสิ่งที่อยู่แล้วอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเกมต้องดีวิธีการที่แบบเฉียบคมหน่อยในการได้เงินแล้วก็บริษัทก็จะรอดแล้วก็จะมีเกมแบบใหม่ๆมาให้เราเล่นเรื่อยๆแบบนั้นนั่นเอง
ใช่
เดี๋ยวเราเนี่ยมาลงประเด็นดีกว่าว่าไอ้การ monetization เนี่ยหรือการทำมันก็ได้ให้บริษัทได้เงินเนี่ยปกติเขามีเทคนิคหรือว่ามีแบบมีกลยุทธ์อะไรบ้างในสตางลองเล่าหน่อยสิว่าแบบเอ้ยบริษัทเนี่ยเขาดูมีกลยุทธ์อะไรในการที่จะทำให้เขาได้เงิน
อย่างแรกเลยนะอย่างที่เราพูดกันไปเนาะเป็นการที่เราอะเอาเงินจริงไปแลกเปลี่ยนกับ hard currency นั่นก็คือการแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินเนาะโดยการที่ผู้เล่นเนี่ยจะสามารถเอาเงินจริงมาแลกเปลี่ยนมาเป็นเพชรภายในเกมซึ่งเพชรภายในเกมเนี่ยสามารถซื้อของต่างๆได้ที่ซอฟต์เคอร์เรนซีไม่สามารถซื้อได้เนาะซึ่งผู้เล่นเนี่ยก็จะต้องเติมนั่นเองเป็นไฟบังคับเนาะ
ที่เขาบอกว่าเทพทรูหรือเปล่า
ใช่เทพทรูเพราะว่า อย่างที่บอกเนาะผู้เล่นภายในเกมที่สะสมแต่ซอฟต์เคอร์เรนซีก็จะไม่สามารถซื้อของที่เทรดทรูเนี่ยสามารถซื้อได้เนาะ
เออแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่ะถ้ามองในแบบอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นนึกถึงทุกคนต้องนึกถึงบัตรสตาร์บัคส์ถูกป่ะเพราะว่าเราอ่ะเติมเงินเข้าไปในบัตรสตาร์บัคส์เราก็ใช้บัตรสตาร์บัคส์นั้นอ่ะซื้อกาแฟเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคล้ายๆกันคือเราอ่ะเอาเงินจริงโยนเข้าไปในสักที่นึงตุ้มแล้วก็ค่อยใช้ไอ้ก้อนที่เราโยนเข้าไปอ่ะในการไปซื้อของต่างๆแบบนี้
อืมก็อาจจะซื้อได้เรื่อยๆไอ้ค่อยๆใช้ก็ได้เนาะอย่างต่อไปนะก็คือการจ่ายต่อไอเทมเนาะซึ่งการจ่ายต่อไอเทมเนี่ยจะเป็นการจ่ายโดยตรงเลยแล้วอาจจะไม่ต้องเติมเพชรก็ได้เนาะซึ่งบางเกมเนี่ยอาจจะมีข้อเสนอขึ้นมาว่า0.99นะต่อไอเทมเนี้ย1 ชิ้นจะเอาหรือเปล่าซึ่งถ้าสมมติว่าเรากด0.99เรากดเติมเงินไปแล้วเนาะเงินเนี่ยก็จะเข้าไปในระบบของบริษัทเลยจะไม่เป็นฮาร์ดเคอร์เรนซีให้กับทางเราเนาะอืม
ซึ่งนี้เราว่าคนอาจจะเห็นหรือคนอาจจะแบบรับรู้ได้เยอะจากพวกแบบสกินของเกมโมบ้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเป็นไอเทมแบบพิเศษที่มีความหรูหราหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีคือจริงมันมีการวิจัยมานะแล้วมันจะมีหลักในการบอกเลยว่าแบบแฟกเตอร์ไหนที่มีที่คนอ่ะซื้อบ้างเพราะอย่างเราเคยพูดไปแล้วว่าหลักๆก็คือมันจะมีเรื่องของคอสเมติกใช่ไหมคุณค่าทางจิตใจในแง่ของความสวยงามอะไรเงี้ยแต่มันมีอื่นอีกเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการทําให้เกมสนุกขึ้นก็คืออย่างเช่นการทําให้การมีพละกําลังมากขึ้นการมีไอเทมที่มาติดแล้วมันเพิ่มมันแอดวานซ์ตัวสกิลของเขาที่มีอะไรอย่างเงี้ยหรืออีก3อย่างที่เรายังไม่ได้พูดเนี่ยก็คืออย่างแรกคือคอนวีเนียนอันนี้จะมีการลิงก์กับตัวต่อไปด้วยที่เราจะพูดกันคอมมิเนี่ยมันคือความรู้สึกของการว่าเหมือนเราจ่ายเงินทํางานอะเหมือนเราเหมือนแบบฟีลลิ่งแบบว่าอุ๊ยไม่อยากทําอันนี้เลยอะจ่ายเงินให้คนมาทําแทนดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยมันคือความสุขสบายในการที่ว่าเออก็บางอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากที่จะไปทํามันให้เงินไหลไปแล้วก็ให้มันมากลับมาประมาณนี้แบบที่สี่เนี่ยคืออำนาจอันนี้จะมีความลิงก์กับ advancement หรือแล้วก็มีความลิงก์กับ privilege ก็คือจ่ายเงินแล้วอะฉันได้อะไรที่มากกว่าคนอื่นหรือเปล่าถูกปะจ่ายเงินแล้วเนี่ยฉันมี status ทางสังคมอะไรที่มากกว่าคนอื่นนิดนึงไหมอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นการแบบจะเห็นความแบบคือไอ้พวกที่จ่ายเงินมันจะมีแบบว่ามีแบชขึ้นมีแบบมีกรอบสีทองล้อมรอบบอก
ใช่
คาราคืออะไรให้มีความแตกต่างเนี่ยแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของโซเชียลพวกนี้ก็คือในบางเราจ่ายเงินเพื่อเราจะได้เข้าสังคมอุ้ยฟังดูเหมือนโลกจริงเลยเนาะแต่ใช่เพราะว่าเกมมันก็คือการจำลองภาพจากโลกจริงมานั่นแหละเพราะงั้นน่ะอะไรก็ตามที่มนุษย์ยังทำในโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะในเกมเราก็จะทำเหมือนกันเพราะว่าเราก็คือเป็นผู้เล่นในโลกแห่งเกมเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใน5องค์ประกอบที่มีแล้วควรจะยอมจ่ายเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของความสวยงามอันนี้ชัดเจนมีเรื่องของ advancement ก็คือการเพิ่มสกิลหรือการเพิ่มเขาเรียกนะการทำให้การเล่นอ่ะมันสนุกขึ้นมันง่ายขึ้น convenient ก็คือความสุขสบายในการแบบใช้ในการเล่นเกมมีเรื่องของ powerอำนาจที่มากขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการเข้าสังคมนะครับเป็น five factor ซึ่งอันนี้ก็คือจริงๆอันนี้รีเสิร์ชอันนี้ไม่นานนะมันเพิ่งออกเมื่อ2ปีที่แล้วเองก็คือเป็นอาจารย์ของเราอาจารย์ที่อยู่ที่มหาลัยเนี่ยเขาทำเรื่องนี้พอดีเป็น dissertation ก็จะออกมาเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าใครจะสร้างเกมเนี่ยถ้าทำให้ไอเทมที่เราขายอ่ะมี5แฟกเตอร์เนี่ยอันใดอันหนึ่งอ่ะคนก็จะซื้อเพราะว่ามันรีเลทกับตัวเขาจาก5อันนี้อะไรอย่างเงี้ย
แล้วอย่างต่อมานะคือ subscription ซึ่ง subscription เนี่ยเหมือนเราอ่ะเติมเพื่อซื้อ membership ภายในเกมเนาะซึ่งสิ่งที่เราอาจจะได้อ่ะอาจจะเป็น daily reward ที่มากกว่าคนที่ไม่ได้ subscription เนาะอาจจะเป็นไอเทมต่างๆเมื่อจบวันจบสัปดาห์หรือจบเดือน
แล้วมันก็จะมีด้วยนะมีที่แบบว่า มันจะมีเขาเรียกนะตรา VIP อ่ะ VIP เลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามก็คือพวกนี้แหละที่ว่าเราจ่ายทุกเดือนเพื่อเราได้เบเนฟิตบางอย่างที่มากขึ้นแต่เบเนฟิตพวกนั้นน่ะมันจะไม่ได้ทำให้คือมันจะเป็นเหมือนไอเทมมาให้เราแต่มันจะไม่ได้เป็นเหมือนกับทำให้เราฆ่าทุกคนได้ง่ายขึ้นกันฟิลป่ะคือมันจะเป็นแค่เหมือนกับอะไรมาให้เราปรับแต่งแล้วก็ค่อยไปลุยในเกมของเราเองตามฝีมือเราอะไรอย่างเงี้ย
มันจะเหมือน reward system ในแบบ Starbucks ที่แบบว่าอาจจะมี ranking ของมันอะไรเงี้ยตาม subscription อย่างต่อมากาชาและ loot box ซึ่งอันเนี้ยคนก็สงสัยว่ามันเป็นการพนันหรือเปล่าเป็นรายได้ที่ไม่โปร่งใสของบริษัทหรือเปล่าอ่ะงั้นแจ็คกี้ลองแชร์มุมมองของแจ็คกี้ต่อกาชาและ loot box หน่อยได้ไหม
กาชาและรูทบ็อกซ์ใช่ไหมจะพูดว่าไงดีคือถ้าเอาอย่างนี้พูดในเชิงคอนเท็กซ์ก่อนแล้วกันมันก็มีหลายประเทศที่มองว่ามันคือการพนันเพราะว่ามันไม่ใช่การพนันยังไงล่ะเพราะว่าเราจ่ายเงินเข้าไปเราก็สุ่มเป็นอะไรมาก็ไม่รู้มันไม่ได้ต่างจากสล็อตแมชชีนหรือรูเล็ตขนาดนั้นเลยแกพูดใช่ไหมแต่บางประเทศก็มองว่าไม่มันไม่ใช่การพนันเพราะว่าการพนันอ่ะคุณอาจจะเสียหมดเลยก็ได้อาจจะไม่ได้เลยแต่ว่ารูทบ็อกซ์หรือกาชาคุณน่ะยังได้บางอย่างกลับมานะถ้ามันก็จะมีเหมือนกับสองความเห็นที่แตกต่างกันแต่ว่าม ันก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคนในประเทศนั้นๆแหละว่าเขาจะมองอย่างไรเพราะอย่างที่ไออย่างเนเธอร์แลนด์กับเบลเยียมก็คือแบนรูทบ็อกซ์ไปเลยเพราะว่าเขาถือว่าเป็นการพนันอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่อังกฤษเองก็ยังอยู่ใน process ของการที่จะแบนรูทบ็อกซ์อยู่ตอนนั้นแต่ว่าถ้าเกิดประเทศไหนที่เขามีเหมือนกับกฎหมายการพนันหรือมีแบบคาสิโนแล้วมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยหรือบางประเทศเช่นประเทศจีนเนี่ยรูทบ็อกซ์อ่ะหรือกาชาเนี่ยไม่ได้โดนห้ามแต่จะต้องแคลริฟายให้ผู้เล่นรู้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยว่ารูทบ็อกซ์อันนี้มีอะไรบ้างที่จะสุ่มออกมาได้แล้วแต่ละอันอ่ะโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์คือไม่ใช่แบบเป็นเทาแต่ทำให้เป็น transparency ก็คือเปิดมาโปร่งเลยโปร่งใสเลยว่าแบบเฮ้ยเท่าไหร่บ้างกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วให้ผู้เล่นเป็นคนตัดสินใจเองว่าฉันจะยอมเสี่ยงไหมแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเรารู้สึกว่ามันขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมแล้วก็ประเทศนั้นๆแต่ถ้าถามส่วนตัวเรามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบที่จีนบังคับให้ทำก็คือบอกมาว่ามีโอกาสได้ตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วโอกาสอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์หรือไม่ใช่อะไรเลยนะง่ายสุดเลยนะอะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้ว่าเราจ่ายเงินไปแล้วอ่ะของที่เราได้อะจะมากกว่ามูลค่าที่เราจ่ายไปเราว่าอันนั้นเนี่ยเราโอเคเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ว่าการแพ้เพราะมันคือการซื้อของจ่ายของอยู่ดีแต่ถ้าเกิดว่าแบบมันเทาไปเลยจนทำให้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าระบบจะสุ่มอะไรออกมาให้อันนั้นเนี่ยเราคิดว่าไม่อาจจะไม่ค่อยเหมาะในการที่จะไม่ถูกเรียกว่าการพนัน
และอย่างสุดท้ายเนาะก็คือ starter packs อันเนี้ยเราต้องบอกก่อนเลยว่าทำไมเราไม่ถึงเอาเป็นอันแรกเนาะเพราะตัวเนี้ยเป็นตัวที่ราคาค่อนข้างถูกเป็นข้อเสนอที่ดีมากส่วนใหญ่ในเกมหลายๆเกมเนี่ยจะเป็น 0.99 US ดอลลาร์เนาะเพื่อให้ผู้เล่นอ่ะเติมตอนเริ่มเกมและผู้เล่นอ่ะจะได้สิทธิประโยชน์ที่เยอะมากๆภายในเกมเนาะไอตัวเนี้ยเป็นตัวจุดประกายทำให้ผู้เล่นอ่ะเริ่มเติมเกมนั้นๆ
น่าสนใจ
แต่กี้เคยเติมไหม starter pack
ไม่เคยเติม starter pack แต่ว่าเคยซื้อพวกสกินหรือไอเทมที่แบบรู้สึกว่ามันเท่เหมือนกันสตางค์เคยไหมล่ะ
starter pack เนี่ยเราต้องพูดก่อนเลยว่าเราเติมแทบทุกเกมเนาะเพราะว่า benefit ของ starter packs เนี่ยค่อนข้างดีมากถ้าเทียบกับผู้เล่นที่ไม่เติม starter packถึงแม้ว่าราคามันต่างกันแค่ 0.99 เนาะกับฟรีเราสำหรับเราคิดว่าเราเก่งกว่าผู้เล่นที่ไม่เติมอะประมาณ 200-300% เลย
โอเค
ซึ่งนั่นก็เป็นแบบว่านั่นแหละเป็นประโยชน์ให้คนที่เติม
แล้ว รู้สตังรู้จักคำว่า Battle Pass ไหม
Battle Pass ได้ยินบ่อย
เออเนี่ยแบบว่าอยากให้แบบลองช่วยแบบว่าอธิบายหน่อยว่าเอ้ย Battle Pass คืออะไรเพราะว่า Battle Pass เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิธีที่บริษัทเกมชอบใช้ในฝั่งยุโรป
Battle Pass เนี่ยคือการเติมหนึ่งครั้งแล้วเราจะสามารถได้รับไอเทมเรื่อยๆตามที่เราเล่นเนาะตามที่เราเล่นเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราทำภารกิจตาม Battle Pass ครบเราก็จะได้ของเป็นจำนวนมากเนาะแต่
อื
let's say ว่าม ผู้เล่นต้องเล่น
เข้าใจละถ้ามันจะต่างจาก subscription subscription คือจ่ายแล้วก็ได้เรื่อยๆเป็น benefit แต่ว่
ใ
า
ช่
Battle Pass คือต้องเล่นไปด้วย
แล้วแจ็คกี้ลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าผู้เล่นต้องเข้าไปเล่นทุกวันน่ะจะเกิดอะ
อ
ไร
ืม
ขึ้น
ใช่ผู้เล่นก็อาจจะจ่ายเงินในส่วนกลยุทธ์อื่นได้อีกเพราะว่าต้องบอกทุกคนว่าในหนึ่งเกมอ่ะมันไม่ได้มีแค่หนึ่งกลยุทธ์เนาะเราพูดไปทั้งหมดประมาณ7 อันเนี่ยเขาอาจเอาประมาณ6 อันเนี่ยเขาอาจจะเอาทุกอันเนี่ยมายำรวมกันในหนึ่งเกมก็ได้เพราะสุดท้ายมันคือทุกวิธีทางที่เขาหาเงินได้การที่เขาเล่นเกมทุกวันหมายความว่าอะไรฉันสามารถขายสกินให้เธอเพิ่มได้วะฉันขายกาชาให้เธอเพิ่มได้อีกถูกไหมอ่ะมันก็
เห
แ
็
บ
น
บ
แอดที่ฉันยิงมาแน่ๆ
เอออะไรแบบเนี้ยเพราะมันก็จะแบบอย่างเงี้ยมันจะแบบเป็นกลยุทธ์ที่เอามาผสมกันซึ่งสนุกในฐานะคนคิดนะแต่ว่าคนจ่ายเงินไม่รู้ เพราะว่ามันมีจริงๆอย่างแบบอ่ะต้องบอกว่าเนี่ยเคยซื้อตัวละครของซื้อสกินนั่นแหละของเกมMarvel Future Fight สมัยตอนนู้นที่แบบว่านานมาแล้วเอออันนี้พูดได้แล้วก็แบบตอนนั้นผมแบบทำไมด็อกเตอร์สเตรนจ์มันเท่จังวะซื้ออะไรเงี้ยทำไมเอ๊ะทำไมแบบทำไมกัปตันอเมริกาแบบคือมันจะคือพอมันมีหนังออกใช่ปะแล้วมันมีเกมมาเนี่ยแล้วพอมันเป็นทรานส์มีเดียกันเดี๋ยวเราจะมีพอดแคสต์พูดเรื่องทรานส์มีเดียด้วยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันพอมันมีไทม์เสร็จมาเนี่ยคนก็จะแบบรู้สึกว่าแบบตัวละครเนี่ยเห็นอะไรมันเท่แล้วพอแบบมันเป็นสกินในเกมอีกก็จะแบบต้องเป็นของเราอันนี้ต้องเป็นของเราเพื่อเราจะได้โชว์พลังหรือเราจะได้เหมือนกับรำลึกถึงการปล่อยท่าพลังต่างๆที่เห็นในเกมไอ้ที่เห็นในมูวี่อีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีซื้อบ้างแต่ซื้อน้อยซื้อแบบอ่ะเบาๆเป็นน้ำจิ้มเพราะว่ารู้ตัวเองรู้อยู่แล้วไงว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็ต้องเลิกอะไรเงี้ยแบบก็คือแบบเหมือนกับมันก็ต้องเบื่อเกมนี้ไปแล้วก็เริ่มเกมใหม่อะไรเงี้ยเป็นแบบตามสเต็ปตามเวลาแต่มันมีเพื่อนของเราเองบางคนที่เติมหนักมากเติมหนักแบบเป็นหมื่นเกินหมื่นหลายหมื่นอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าในเพื่อนของผู้ฟังแต่ละคนนะก็อาจจะมีคนคล้ายๆแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยเป็นเหมือนกับกลยุทธ์ต่อยอดจากการหาเงินก็คือเขาเรียกว่า excuse emotion คือเราไม่รู้ว่าแบบคำจริงๆเรียกว่าอะไรนะแต่ว่ามันคือเขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยจะลองเล่นดีหรอฉันเสียดายเงินที่ฉันจ่ายไปจังเลยอ่ะเข้าใจปะเมื่อเราเติ
ใช
ม
่ใช่
ถึงจำนวนเงินหนึ่งที่เยอะมากพอจนเรามารู้แล้วเรามารู้สึกว่าโอ้ตายละเติมไปเยอะขนาดนี้หรอเนี่ยอุ้ยเลิกไม่ได้แล้วอ่ะถ้าเลิกปุ๊บหมายความว่าอะไรสิ่งที่จับต้องไม่ได้ทั้งหมดที่เราจ่ายไปอ่ะมันจะหายไปเลยนะเพราะว่าเราเลิกเล่นแล้วไงเราจะไม่กลับมาแล้วมันจะเกิดฟีลลิ่งเนี้ยฟีลลิ่งที่บอกว่าโอ้ยเกมยังสนุกอยู่ถึงแม้แกจะไม่สนุกแล้วเกมยังสนุกอยู่เนี่ยฉันก็ยังใช้แบบว่าสกินฉันเล่นเรื่อยๆหรือเกมไม่สนุกแล้วอะจะทำไงดีอะฉันต้องเล่นต่อไปเพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันยังไม่คุ้มกับเงินที่ฉันจ่ายไปความรู้สึกแบบเนี้ยคำถามคือมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ดีต่อบริษัทเกมแต่มันทำให้ผู้เล่นจำนวนผู้เล่นในเกมอะมันยืดอายุได้เยอะขึ้นเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าแบบฉันต้องหาข้ออ้างในการที่ทำให้ฉันเล่นต่อเพราะฉันจ่ายเงินไปแล้วประมาณนั้นเพื่อนของเราคนนึงจ่ายไปเป็นหมื่นกว่าบาทอีกเกมนี่แหละมาเป็นฟิวเจอร์ไฟนี่แหละแล้วก็เล่นเป็นปีเล่นเป็นปีในแบบที่ว่านางกดปุ่มออโต้แล้วให้มันเล่นไปเรื่อยๆทั้งวันคือนางไม่ได้กดเล่นเองนะแต่นางกดปุ่มออโต้ให้มันเล่นไปเพราะนางรู้สึกว่าเสียดายเงินอ่ะแต่แบบฉันต้องทำอะไรบางอย่างคือแต่มันไม่สนุกแล้วอ่ะแต่ฉันเสียดายเงินอ่ะทำไงดีกดออโต้อย่างน้อยให้รู้สึกว่ามี excuse ว่าโอเคสิ่งที่ฉันซื้อไปเนี่ยมันยังคงมีประโยชน์ต่อฉันอยู่แบบ
ใช
น
่
ั้นเรารู้ส
แล
ึ
้
ก
วเ
เ
ร
ส
า
ีย
ร
ใ
ู
จ
้ส
แ
ึ
ท
ก
น
ว่า
เขา
แล้วเรารู้สึกว่าบางคนน่ะ ถึงแม้ว่าเขาจะยังรู้สึกอย่างนั้นอ่ะแต่บางครั้งอ่ะก็มีโอกาสที่เขาจะกลับไปเติมเกมนั้นอีก
ก็
ใน
ถ
ร
ู
ะหว่าก งที่เขาเล่น
ใช่
อืม
เพราะความรู้สึกมันจะปนเปไงเบื่อแล้วเล่นปุ๊บ
อื
เฮ้ย
ม
ทำไมไม่ชนะสักทีวะทำยังไงดีแล้วความรู้สึกอยากจะเอาชนะก็จะกลับมาอีกแล้วก็ไงปึ้งกดซื้อต่อแล้วก็จะไปเรื่อยๆมันก็จะมีนั่นแหละมีหลายประเภทแบบนี้เกิดขึ้น
อืม
เพราะนั้นมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมอีโมเดลเนี้ยถึงแบบยืนหยัดจนถึงทุกวันนี้เพราะว่ามันไม่ได้แค่ซื้อแล้วจบมันมีการต่อยอด
อื
ต่อ
ม
ยอดแล้วไปเรื่อยอีกซึ่งไอ้พาร์ทที่เราพูดเมื่อกี้เราไม่รู้หรอกนะว่าบริษัทเกมเนี่ยเขาคิดมาแบบครอบคลุมขนาดไหนแต่ว่าด้วยพฤติกรรมมนุษย์แล้วมันออกมาทางแบบนั้นนั่นเอง
อืม
แหมคราวนี้แล้วเราควรจะจัดการยังไงดีครับคุณสตาง
อย่างที่บอกเนาะบางครั้งอ่ะไมโครทรานเซ็คชันเนี่ยเราไม่รู้เนาะว่าเงินเราอ่ะไหลไปเท่าไหร่แล้วเพราะมันไม่เหมือนแบบสแกนจ่าย QR code เนาะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มันก็คืออยู่ในเกมแล้วก็จ่ายเงินในเกมได้เลยเราจะไม่รู้ว่าเงินในบัญชีเราอ่ะไหลไปเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะการเวลาเติมทุกครั้งเนี่ยเราก็ไปดูเงินในบัญชีเราด้วยว่าเราเติมไปเท่าไหร่แล้วเนาะ
ใช่อย่าให้กิเลสตัณหาครอบงำท่านไม่หรอกเรารู้สึกว่าเราสึกว่าก็เติมก็ได้เพราะมันก็คือซื้อความสุขการเล่นเกมที่ส
ใช
นุก
่
ขึ้นถูกป่ะเรา
ใช
ได้
่
เราได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่แบบเฮ้ยมันมีความตั้งใจกับเราอะไรเงี้ย
อืม
เราก็แค่จะต้องเหมือนกับต้องมีสติตลอดเวลาแล้วกันว่าแบบ
อื
เฮ้
ม
ยเรากำลังทำสิ่งอยู่นะมันคุ้มที่เรา
อื
จะ
ม
เสียมันคุ้มที่เราจะจ่ายเงินไปนะแล้วเราจะไม
อ
่
ื
เส
ม
ียใจนะอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันคือเป็นแบบเป็นความคิดแล้วอารมณ์ที่เราจะต้องมีไว้ติดตัวเวลาจะซื้อของพวกนี้เพื่อไม่ให้เราไหลไปตามกลยุทธ์และสัญชาตญาณของเราที่มันจะไหลไปตามนั้นมา
อ
ก
ื
ก
ม
ว่า
ใช่ก็ระวัดระวังตัวมากขึ้นเน
ใช
าะ
่วันนี้เราคุยเรื่องฟรีเพลย์เกมเยอะเหมือนกันนะถึงแม้ว่าจะมีนี่แต่ว่าเราคุยแค่แอสเปกเดียวเองนะคือเราคุยแค่เรื่องของเงินเองนะกับเม็ดเงินในการไหลไปไหลมาแล้วการเล่นมันเองเนี่ยยังเยอะขนาดนี้เลยแต่จริงแล้วฟรีทูเพลย์เกมเนี่ยมันจะมีอีกหลายมิติมากที่เราต้องแบบว่า
อืม
ที่เราสามารถศึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นถ้าใ
อ
ห
ื
้
ม
อยากให้เราสตางลองสรุปเจอร์นี่วันนี้ของเราหน่อยว่าวันนี้เนี่ยเราผ่านอะไรบ้างครับตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายคลิปตอนนี้
ถ้าจะให้เราสรุปเราสรุปได้ว่า Free to Play เนี่ยมีข้อดีในตัวของมันเองถ้าเรารู้จักลิมิตในการเล่นของตัวเราเนาะสิ่งที่เราอาจจะได้รับเนี่ยอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ดีภายในเกมเช่นเนื้อหาการเล่าเรื่องความท้าทายหรือการฝึกทักษะต่างๆรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่ดีเนาะถ้าสมมติว่าเราเล่นกับเพื่อนกับแฟนหรือครอบครัวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันส่งผลให้เรามีความสุขนอกเหนือจากเรื่องเงิน
ถ้าส
อื
ำหรั
ม
บเราสรุปก็คือฟรีทูเพลย์เกมเนาะตามชื่อก็คือมันฟรีในการเล่นแต่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ฟรีหรอกเพราะว่าเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้เล่นที่เราเล่นฟรีแต่เราอะจ่ายเขาด้วยอย่างอื่นไปแล้ว
อื
ป
ม
่ะเราจ่ายเขาด้วยการเราจ่ายการที่เราเป็นหนึ่งในจำนวนยูเซอร์ที่เขาสามารถเอาไปขายโฆษณาได้เราจ่ายด้วยการที่ทําให้เขาแบบสามารถยิงโฆษณามาหาเราได้อะไรเงี้ยหรือเมื่อถึงขั้นที่เราจ่ายเงินแล้วปุ๊บเราก็จะไปเป็นเหมือนลูกค้าจริงๆของเขาเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว
อ
่
ื
าม มันไม่ผิดหมายถึงว่าเล่
อ
น
ื
ไปเ
ม
ถอะจ่ายเงินไปเถอะมันไม่ผิดเพียงแต่ว่าเราแค่ต้องมีสติอะรับรู้ว่าเฮ้ยเราจ่ายไปเท่านี้แล้วนะมันคุ้ม
อื
นะ
ม
เราจะเล่นเกมนี้อีก6 เดือนนะให้เรารู้ไว้เพื่อไม่ใช่อะไรเลยนะเพื่อให้ตัวเราเองอ่ะไม่มานั่งเสียใจว่าแบบทําไมฉันถึงจ่ายไปวะทําไมฉันถึงต้องซื้อสิ่งนี้วะมันคือแค่นั้นเองคือถ้าเกิดว่าเราจ่ายด้วยความแฮปปี้เราสนุกด้วยความแฮปปี้แล้วเราไม่ได้รู้สึกเสียดายในเงินที่เราจ่ายไปเรารู้สึกว่านั่นโอเคเพราะมันก็คือวินวินซิทูเอชั่นที่บริษัทเกมก็จะอยู่รอดแล้วทําเกมให้เราต่อไปเรื่อยๆแล้วตัวเราเองก็สามารถเสพสื่อนี้เนี่ยแล้วก็มีความสุขกับมันได้เรื่อยๆด้วยเช่นกันสำหรับพอดแคสต์วันนี้นะครับเรื่อง Free to Play Games เนี่ย ก็อาจจะมีความผิดพลาดบ้างที่เราอาจจะเผลอพลาดไปในเรื่องของเนื้อหาก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหรือถ้าใครมีข้อมูลหรือคอมเมนต์ใดๆเนี่ยที่รู้สึกว่าเอ้ยได้รับรู้อันนี้มาที่อันนี้มาเนี่ยก็เอามาช่วยกันเติมแล้วก็ช่วยกันบอกเราได้นะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วในฐานะของ Game Studies เนี่ยเรายังคงพัฒนาและศึกษาในการวิเคราะห์เกมอย่างต่อเนื่องเนาะดังนั้นเนี่ยในภายภาคหน้าอาจจะในเร็วหรืออาจจะในระยะเวลาที่นานหน่อยเนี่ย terms definition หรือว่ารูปแบบของการเล่นเกมเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปทำให้ podcast วันนี้เนี่ยอาจจะใช้เป็นเหมือนแค่ foundation แล้วก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าตอนหน้าเนี่ยเราจะพูดกันถึงเรื่องอะไร